inițiativa Parchetului Național Anticorupție pare mai curând declanșată de comandamente politice de natură internă și externă, cred ziariștii și analiștii politici. Enumerarea la dosare prioritare pentru PNA a dosarului Flota, care îl implică pe Traian Băsescu, și faptul că îl nominalizează la categoria persoane care se implică în acțiunile justiției în cazul Banca Transilvania, doar pe senatorul PD Iuliu Păcurariu, fiind chestiuni elocvente. Mircea Toma crede că atitudinea șefului PNA este determinată mai ales de apropierea evaluării externe a României. Mircea Toma:
bănuiesc că este împins să facă aceste declarații de mare Münchhausen, pentru că se apropie momentul în care România este evaluată pentru 2004. Deci trebuie să anunțăm că în România corupția, principala problemă a României, este sub control. Eu regret, plâng poziția în care este domnul Amăriu.
Oricum, procurorii Parchetului Național Anticorupție așteaptă o și mai strânsă colaborare cu toți cetățenii României în urma înființării unei hotline prin care fiecare din noi poate sesiza fapt de mare corupție către Parchetul Național Anticorupție. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Șah la PSD a dat astăzi Cosmin Gușe, liderul inițiativei 2003. Din proprie inițiativă sau făcându-se ecoul unor sugestii venite poate chiar din PSD, Gușe va cere partidului de guvernământ să scoată PRM-ul în afara legii. Dacă PSD nu va răspunde acestei solicitări, se va putea spune că face concesii unui partid extremist, xenofob, șovin și antisemit. Dacă va da curs provocării lui Gușe, PSD s-ar putea angaja la o decizie extrem de ambițioasă care a risca o furtună pe scena politică românească. Sabina Fati.
Intenția fostului secretar general al PSD de a cere guvernului să sesizeze Curtea Constituțională pentru scoaterea în afara legii a Partidului România Mare pare să fie folositoare tocmai partidului de guvernământ, pe care Cosmin Gușă îl critică, însă cu multă precauție și moderație, după ce l-a părăsit în urmă cu câteva luni. Nu este foarte clar ce rol ar vrea să joace domnul Gușă, fost secretar general PSD, pe scena politică. Pe moment susține că nu vrea să intre în niciun partid politic, dar în același timp nu pare decis să renunțe la cariera politică începută atât de promițător alături de Adrian Năstase. Cosmin Gușă, 33 de ani, s-a exersat ca ziarist la Cluj, apoi ca manager la Antena 1, de unde a sărit direct în barca PSD. Un partid de care se dezice astăzi, mai mult pe motiv că vechea gardă continuă să conducă PSD în loc să-i lase în fotolii pe tinerii profesioniști. Altminteri, domnul Gușă nu are obiecții de fond, ideologice sau doctrinare și nici nu a făcut, cum se zice, o poziție din interior pe vremea când era mâna dreaptă a primului ministru în partidul de guvernământ. Inițiativa 2003, organizație neguvernamentală condusă de Cosmin Gușă, îi cere executivului să sesizeze Curtea Constituțională pentru a scoate în afara legii PRM. Motivele sunt vazi generale, după cum ne lasă să înțelegem avocatul Aurelian Pavelescu, specialist în drept constituțional al noii organizații.
Cele două teze pe care noi le invocăm se referă la faptul că un partid politic nu poate să militeze împotriva pluralismului politic și nu poate să militeze împotriva statului de drept. Legea de organizare și funcționare a partidelor politice trimit și la un alt articol din Constituție, și anume la articolul 30, la acel aliniat 7. De ce am făcut această precizare? Am făcut această precizare pentru că noi nu facem decât să inițiem un demers și nu cerem guvernului decât să realizeze acest demers, să-l fructifice.
Curtea Constituțională poate fi sesizată pentru scoaterea în afara legii a unui partid doar de parlament sau de guvern. L-am întrebat pe Cosmin Gușă de ce n-a încercat să propună eliminarea PRM de pe scena politică pe vremea când avea influență în PSD.
Am mari îndoieli, dacă nu am chiar o certitudine, că dacă aș făcut această propunere în interiorul Partidului Social Democrat, mi-ar fi fost foarte greu să obțin, dacă vreți, un succes din punctul meu de vedere, pentru că eu aș considera asta un succes pentru România, să reușim un asemenea lucru.
Cosmin Gușă joacă rolul personajului independent, dar cât de credibil este acest rol și ce urmărește, de fapt, fostul secretar general al PSD? Analistul politic Cristian Preda.
E vorba de o simplă încercare de a atrage atenția în jurul acestei inițiative, care e una strict civică, nu? Gușă intră astfel în competiția ONG-urilor și asociațiilor civice care sunt prezente în România. Și este vorba de o încercare de a dau un sprijin Partidului Social Democrat și guvernului de care Gușă s-a dezis în ultimul timp.
Politologul Cristian Preda înclină mai mult spre cea de-a doua variantă, care pare și cea mai plauzibilă, mai ales că Octavian Cosmâncă, acum secretar general al PSD, a confirmat zilele trecute că a avut o întâlnire amicală cu Cosmin Gușă. În acest fel, lucrurile se leagă dacă ținem cont că inițiativa domnului Gușă de scoatere în afara legii a PRM vine după sondajul dat publicității de Gallup, în care, la intenții de vot pentru prezidențiabil, Adrian Năstase era cotat cu 23,9%, urmat foarte aproape de Corneliu Vadim Tudor cu 23%. Problema este însă mai complicată, chiar dacă Vadim ar fi scos din joc, fiindcă nu se știe exact spre ce formațiuni se vor îndrepta votanții PRM. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
O realitate foarte îngrijorătoare în ultimii ani, creșterea traficului și a consumului de droguri în școli. Mai multe echipe de sociologi și de tineri voluntari au ajuns la aceeași concluzie. Momentul critic este acela al pubertății, când elevii, în special cei privați de afectivitate în familie, pot alege calea unor fără întoarcere a consumului de droguri. Relatează Tania Radu.
Consumul de droguri în rândul elevilor nu mai e un secret pentru nimeni. Cu toate astea, acțiunile autorităților sunt sporadice și focalizează în general pe scurtcircuitarea rețelelor de distribuție a drogurilor. Între timp însă, fenomenul ia amploare, coboară amenințător pe scara vârstelor, în quasi apatia generală. O organizație non-guvernamentală s-a gândit să nu mai aștepte maturizarea instituțiilor statului și să acționeze cu voluntari. Centrul de voluntariat pentru prevenirea și reducerea consumului de droguri în instituții școlare este un program finanțat prin programul FARE al Uniunii Europene, inițiat de Federația Internațională a Comunităților Educative, secțiunea România. În luna martie a început trainingul pentru elevi voluntari care acționează deja în 10 școli din sectorul 2 al capitalei. Concret, ei stau de vorbă cu colegii din clasele 5-12, îi pun la curent cu ce înseamnă drogurile, care sunt consecințele și îi mobilizează în așa numitele ateliere E mai bine să cunoști. Președintele ONG-ului amintit, profesorul Toma Mareș, crede că audiența acțiunilor e foarte bună și că s-a găsit o cale de acces către adolescenți.
Mai ales, să știți, întrebările sunt adresate de către prietenele sau colegii mai apropiați ai băieților, prietenele care doresc să-și salveze, să-și ajute prietenul pentru ca să renunțe la consumul de droguri. Acestea, de fapt, au și dorit să vină ca voluntare.
Statutul voluntarilor elevi este cu siguranță vârsta, apartenența la același grup, o confirmă și profesorii. Codruța Misbach, profesor de filozofie, logică și psihologie la Colegiul Național Spiru Haret.
Au fost extrem de încântați că au putut intra în dialog cu ceilalți pe o problemă atât de serioasă. Inițial au intrat cu teamă. E foarte greu să ajungi să afli de la ei. Există omerta și în rândul elevilor. Iar ignoranța noastră a maturilor, a societății, a instituțiilor care acum arată cât de preocupate sunt, ignorarea pe care au practicat-o, acum ne costă. Unul din costuri este această omertă. Se tem să recunoască, se tem de profesori, se tem de părinți, se tem de colegi, dar nu se tem de droguri, vedeți?
Legea tăcerii îi înstrăinează pe adolescenți de părinți, de profesori și, direct proporțional, îi apropie de droguri. Iată cum explică acest mecanism medicul psihiatru Maria Carmen Sândulescu.
A fi vorba despre acei adolescenți care au o carență afectivă în familie, care nu se simt valorizați în familie sau care nu se simt valorizați nici în familie, nici în școală. Și atunci găsesc acel grup al adolescenților dependenți în care el este valorizat, în care îi se compensează carența afectivă. Generația noastră are o mare răspundere. Pentru că după frustrările de 50 de ani, toți ne-am dus spre acumulări în carieră sau acumulări materiale. Copiii au fost cumva lăsați pe planul 2. În familie vin seara, găsesc o mamă obosită, un tată nervos și un frate care se joacă pe calculator sau care... Deci există o splitare a relațiilor interfamiliare. În grupul de dependenți există coeziune. Grupul de dependenți le oferă ceva ce ei n-au. Nu este vorba mai de drog. Drogul apare, dar inițial ei se duc pentru că îi se oferă întâi ceva și pe urmă drog.
Voluntarii luptei antidrog recunosc și ei că tinerii se simt abandonați. Madalina Marcu este elevă în clasa a 10-a la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu. În mod surprinzător, perspectiva ei cuprinde și fața și reversul dramei.
Degeaba încercăm noi să facem câte ceva, nu ajută la nimic, pentru că ei vorbesc, discutăm, dar la finalul conversației de cel mai multe spun da, dar degeaba. Noi vrem fapte, nu vorbe.
Și faptele care ar fi?
Sunt foarte multe lucruri care ar putea fi făcute. Majoritatea profesorilor sunt indiferenți. Sunt foarte puțini care încearcă să facă ceva. Nu se poate face, doar 2-3 dintr-o școală să încerce să facă ceva, când restul trec pe lângă ei, văd și merg mai departe fără să reacționeze.
Serviciul de crimă organizat al Poliției Române este ținut de o lege în vigoare să nu comunice datele despre consumul și traficul de droguri decât o singură dată pe an. Ultima oară a făcut-o în martie anul acesta. Cui folosește acest sistem? Un verdict dur din partea unui dascăl lucid.
Părinții ignoră. În general spun, aoleu, asta nu mi se întâmplă. Eu știu ce am crescut. Poate nu mi se întâmplă mie. Tragedia când se ivește, părinții descoperă ce li se întâmplă. Copiii sunt victimele lor și al sistemului.
Profesor Codruța Misbah de la Colegiul Spiru Haret. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Semnele crizei în PSD este titlul analizei politice semnate de Ion Bogdan Lefter.
Luni 20 octombrie 2003, în România a avut loc o remaniere guvernamentală. Folosirea termenului remaniere se cere explicată. Formal a fost vorba despre depunerea și acceptarea demisiilor a trei membri ai cabinetului. În fapt, ei au fost demiși. Fapt nerecunoscut oficial, însă evident datorită sincronizării celor trei mutări, și anume într-un moment special ales, a doua zi după referendumul pentru adoptarea noii Constituții. Că lucrurile au fost tranșate la vârful guvernării și nu prin voința miniștrilor rămași fără portofolii, s-a dedus și din declarația ulterioară a președintelui executiv al PSD, Octav Cosmâncă. Ingenu, el a deconspirat faptul că Puvac și Beuran își exprimaseră disponibilitatea de retragere cu două săptămâni înainte. De ce însă remaniere? Să ne reamintim mai întâi, privind lucrurile într-un context mai larg, că, spre deosebire de strategiile adoptate la acest capitol de avatarii săi aflați la putere între 90 și 96, FSN, FDSN, PDSR, PSD a optat în actualul ciclu politic pentru o imagine a siguranței de sine și a stabilității, cu intenția creării unui contrast față de turbulențele interne care zguduiseră continuu coaliția de guvernare dintre 96 și 2000. În plus, premierul Adrian Năstase s-a dorit un lider autoritar, sub comanda căruia totul se pare că merge struna. Drept urmare, cu toate că echipa executivă instalată la finele lui 2000 nu era omogenă, în ciuda evidenței că anumite departamente au început după o vreme să scârție, soluția remanierii a fost ocolită din principiu. Ar fi creat o impresie de slăbiciune, de inegalitate, de prestație contestabilă în anumite puncte, inacceptabilă pentru un partid care își dorea un marș în cadență triumfală. Mergând fără retușuri înainte, PSD a avut destulă trufie pentru a-și asuma costurile menținerii în funcții a unor miniștri din ce în ce mai nepopulari, precum, pentru a da câteva exemple, Ecaterina Andronescu, sub comanda căreia reforma învățământului a fost întoarsă din drum până aproape de limita haosului, Daniela Bartoș, care a scăpat complet de sub control sistemul de sănătate, sau Răzvan Teodorescu, titularul unui minister al culturii, de care marea majoritate a profesioniștilor domeniului s-au îndepărtat, scârbiți de clientelismul cultivat la vârf. După ce presa a speculat multe luni de zile asupra unor posibile înlocuiri în executiv, menționând și alți candidați la eliminare, precum Rodica Stănoie de la Justiție, Dan Matei Agaton de la Turism sau Georgiu Gingăraș de la Tineret și Sport, problema a fost rezolvată vara trecută, dar nu, Doamne ferește, ca remaniere, ci sub masca unei reorganizări, sub o invocată urgență de aliniere la stilul de guvernare occidental. Protejați de președintele Ion Iliescu, Teodorescu și Stănoiu au scăpat neatinși, dar ceilalți au plecat. Acum, remanierea a avut ca motiv salvarea onoarei cabinetului, după ce culpele flagrante au confirmat publicului larg că administrația actuală e imorală și coruptă până sus, către vârf. Familia profitoare în cazul Puvac, plagiatul la Beuran și la Mihăilescu, subalternii colectori de mită de milioane de dolari. În concluzie, semnificația momentului este recunoașterea de facto a existenței unor slăbiciuni majore în rândurile actualei puteri. Imaginea de guvernare sigură pe sine, puternică, stabilă, s-a zdruncinat serios. Dacă ținem cont, de partea cealaltă, de impetuozitatea noii alianțe PNL-PD, s-ar putea ca remanierea de acum să prefațeze alunecarea pe tobogan către un posibil eșec electoral în 2004. Ion Bogdan Lefter pentru Radio Europa Liberă.
Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Tristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit la microfon, Iosif Climedeșan. La Madrid a început conferința internațională a donatorilor pentru reconstrucția Irakului. Washingtonul și-a exprimat speranța că țările donatoare vor da ascultare apelului lansat de secretarul general ONU Kofi Annan și vor contribui cu miliarde de dolari. Iranul a predat Agenției ONU pentru Energie Atomică la cererea acesteia documente cu ajutorul cărora speră să contracareze afirmațiile potrivit cărora încearcă să se înarmeze nuclear. În Filipine, autoritățile au capturat doi arabi suspectați de apartenență la rețeaua teroristă Al-Qaeda. Procuratura rusă și-a extins campania împotriva celei mai mari companii petroliere din acea țară, Yukos, începând o anchetă asupra activităților unui mic partid de orientare liberală finanțat de Yukos. Acestea au fost câteva din titlurile actualității internaționale de astăzi, joi 23 octombrie. Înainte de a trece la analizele emisiunii, un anunț important.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6, pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz, pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18, în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
Ministrul Apărării Statelor Unite, Donald Rumsfeld, radiază de obicei optimism și s-a numărat printre cei mai ardenți partizani din administrația Bush ai războiului împotriva regimului Saddam Hussein. Același Donald Rumsfeld pare să fi recunoscut însă, pentru întâia oară, că este posibil ca Washingtonul să fi greșit în modul în care poartă războiul contra terorismului. Relatarea corespondentului nostru la Washington, Jeffrey Donovan, e prezentată de Oana Serafim.
Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, care s-a arătat până acum plin de încredere în modul în care se desfășoară operațiunile militare americane în Irak, pare să arate pentru prima dată că, totuși, modul în care administrația Bush abordează războiul antiterorist ar putea fi greșit. Câștigăm sau pierdem războiul global împotriva terorismului? Aceasta este întrebarea pe care Donald Rumsfeld a adresat-o consilierilor săi într-o circulară. Răspunsul primit, spune corespondentul Europei Libere la Washington, Jeffrey Donovan, este departe de a fi limpede. Circulara a fost difuzată ieri de cotidianul US Today. Potrivit sursei citate, Donald Rumsfeld îi cere lui Paul Wolfowitz, adjunctul său, să caute să găsească noi căi de a lupta împotriva terorismului. Senatorul democrat Joseph Biden, de la Comitetul pentru Relații Externe al Senatului American, a afirmat că această circulară nu arată o schimbare de strategie a Pentagonului, dar că este pentru prima dată când percepe, cităm, o adiere de introspecție venită de la Ministerul Apărării. Analistul american Ted Galen Carpenter, de la Institutul Cato din Washington, comentează astfel tonul circularei lui Donald Rumsfeld.
A striking feature is the pervasive pessimism.
Cea mai evidentă trăsătură este pesimismul. Este ceea ce a surprins pe majoritatea observatorilor și cu siguranță ministrul apărării pare acum mai conștient de dificultățile războiului împotriva terorismului și de problemele ocupației postbelice a Irakului decât era acum câteva luni. În document, ministrul Rumsfeld spune că nu are posibilitatea să măsoare succesul operațiunilor și că rezultatele pe care le are sunt amestecate în ceea ce privește rețeaua teroristă Al-Qaeda. Și dacă ministrul american al apărării consideră că au fost făcute anumite progrese în ceea ce privește prinderea unor importanți reprezentanți ai regimului Saddam Hussein, în ceea ce îi privește pe liderii talibani din Afganistan, progresele sunt, cităm, întrucâtva mai lente. Ieri Donald Rumsfeld a făcut câteva precizări presei în legătură cu această circulară. Ne va lua ceva timp și va fi nevoie să folosim toate elementele de putere naționale în războiul global antiterorist. Nu este numai problema Ministerului Apărării, este și a Ministerului de Finanțe, pentru că este vorba de fondurile teroriștilor, este vorba și de educația celor care au învățat să fie teroriști. Aceasta a fost aluzia în circulara mea, a declarat Donald Rumsfeld. Unul dintre criticii cei mai fervenți ai politicii administrației Bush în Irak este generalul în rezervă Wesley Clark, unul dintre candidații democrați pentru președinția Statelor Unite, care a afirmat că, cităm, doar acum ministrul Rumsfeld a luat cunoștință de ceva ce noi știam de mult, și anume că această administrație nu are niciun plan pentru Irak și nicio strategie pe termen lung în lupta antiteroristă. Aducerea la cunoștința opiniei publice americane acestei circulare coincide cu decizia contestată de unii analiști politici americani de a se înființa așa numitul grup de stabilizare a Irakului, grup a cărei conducere a fost preluată de Condoleezza Rice, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Bush. Criticii acestei decizii susțin că administrația a nesocotit un studiu amănunțit și care a fost elaborat în decurs de un an de către Departamentul de Stat și în care se arăta cu claritate că Statele Unite vor avea de înfruntat multe probleme după ocuparea Irakului. Experți independenți, ca și unele guverne europene, au susținut înainte de declanșarea acțiunilor militare în Irak că această politică ar putea să ducă la întărirea rețelei teroriste Al-Qaeda și să o ajute să recruteze mai mulți membri, persoane nemulțumite de acțiunile armatei americane în Irak. Dacă în urmă cu câteva luni aceste îngrijorări nu au fost luate în seamă, acum Donald Rumsfeld pare să le privească diferit. Câți tineri au fost învățați să devină teroriști sinucigași și să ucidă oameni? Aceasta este întrebarea. Câți există? Și cum se face că numărul teroriștilor care apar se reduce, în timp ce numărul celor răpiți sau uciși este mai mare decât cel al teroriștilor nou apăruți? Ted Gallen Carpenter crede că în acest moment Rumsfeld se pare că face ceva foarte rar în viața politică și anume admite că a făcut o greșeală. Într-un fel, este liniștitor faptul că se întoarce la problema de bază a terorismului radical islamic proiectat împotriva Statelor Unite. Pe de altă parte, trebuie să fi realizat și consilierii săi ar trebui să realizeze că a invada și a ocupa Irakul ar putea însemna o șansă în plus pentru Al-Qaeda să își racoleze membrii, a declarat Europei Libere expertul de la Institutul Cato.
Zeci de țări și un număr de organizații internaționale sunt reprezentate la conferința de la Madrid a donatorilor pentru reconstrucția Irakului. Relatarea corespondentului Europei Libere Serghei Danilocchin e prezentată de Edgar Șelaru.
Statele Unite sunt reprezentate la conferința de la Madrid de secretarul de stat Colin Powell și de ministrul de finanțe John Snow. Puține alte țări sunt reprezentate însă la un nivel atât de înalt, un indiciu de rău augur pentru eforturile Washingtonului de a convinge alte capitale să contribuie la finanțarea reconstrucției Irakului. Washingtonul ar prefera ca divergențele privind utilizarea forței pentru răsturnarea regimului Saddam Hussein să fie date uitării și ca toată lumea să se concentreze asupra eforturilor pentru a repune Irakul pe picioare. Dar adversarii războiului, îndeoseb Franța, Germania și Rusia, au arătat fără echivoc că nu sunt dispuse nici să ierte, nici să uite și nici să contribuie cu tragere de inimă la reconstrucția Irakului. Delegațiile celor trei țări menționate, ca și acelea din multe alte țări, sunt conduse de oficiali de rang mai mic. La nivelul miniștrilor de externe sunt reprezentate doar Spania, Italia și Japonia, toate țări care sprijină politica irachiană a Statelor Unite. Obiectivul urmărit pe termen lung este de a obține contribuții totalizând 55 de miliarde de dolari, la cât a fost estimat costul reconstrucției Irakului. Statele Unite s-au angajat recent să pună la dispoziție 20 de miliarde de dolari, bani pe care Washingtonul intenționează să-i canalizeze printr-un fond de reconstrucție administrat de Autoritatea Provizorie a Coaliției din Irak în frunte cu Statele Unite. După toate probabilitățile, țările aliate cu America în războiul din Irak vor proceda la fel. Dar multe alte donații vor ajunge mai întâi într-un alt fond administrat de ONU și de Banca Mondială, fond care se bucură de girul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Principalul obiectiv al acestui fond este acela de a încuraja un număr mai mare de țări să contribuie cu bani la reconstrucția Irakului, prin aceea că se speră că scepticismul unor potențiali donatori va dispărea grație transparenței operațiunilor financiare și pentru că donatorii vor dispune de un mai ridicat grad de control asupra modului în care vor fi utilizați banii. Contribuțiile anunțate până acum se ridică doar la circa 3 miliarde de dolari, în afara donației americane de 20 de miliarde. Ceilalți donatori importanți sunt Japonia, Marea Britanie și Spania. Uniunea Europeană a anunțat că va contribui cu circa 235 de milioane de dolari destinați în mod specific reconstrucției irachiene de anul viitor. Germania și Franța au făcut cunoscut că nu vor adăuga nimic la contribuțiile pe care le fac deja prin Uniunea Europeană. De menționat că Uniunea Europeană a dat deja aproximativ 850 de milioane de dolari sub formă de asistență umanitară pentru Irak. Un anunț surpriză a făcut marți Banca Mondială, anume că intenționează să pună la dispoziție 5 miliarde de dolari. Niall Gardiner, expert de la Fundația Heritage de la Washington, este însă de părere că existența a două fonduri pentru reconstrucția Irakului ar putea declanșa încă o dispută politică în problema irachiană. Niall Gardiner.
I believe that to have two rival reconstruction funds in Iraq.
Consider că existența a două fonduri de reconstrucție rivale pentru Irak va complica mult situația pe teren și de aceea Statele Unite ar trebui să se opună energic unei astfel de evoluții. Vor apărea presiuni uriașe din partea guvernelor unor țări europene pentru a se încredința contracte unor companii din aceste țări. Eu cred că se va ajunge la foarte mari dispute politice între diferite guverne europene și mai consider că acest lucru nu va avea un efect pozitiv asupra Irakului, a declarat Niall Gardiner, expert la Fundația Heritage de la Washington. Există și alternative la finanțarea reconstrucției Irakului prin donații. De exemplu, a spus expertul american, ștergerea datoriilor Irakului. Gardiner crede că Washingtonul va exercita mari presiuni asupra unor guverne europene și arabe pentru ca ele să renunțe la sume de multe miliarde de dolari pe care li le datorează statul irachian. Niall Gardiner din nou.
I think we will see a decent amount of money being put forward.
După părerea mea, se vor anunța donații totalizând o sumă decentă. De asemenea, este de sperat că veniturile din petrolul irachian vor începe să fie suficiente pentru a plăti o parte însemnată din costurile reconstrucției. Nu cred deloc că perspectivele sunt sumbre. Problemele pot fi rezolvate, dar este neîndoielnic că Statele Unite au nevoie ca ajutoare financiare internaționale mai mari să ajungă în Irak.
În Bulgaria nu dă semne să se stingă, din potrivă, chiar am putea spune, controversa în jurul serviciilor secrete în contextul integrării euroatlantice a țării. O analiză semnată de corespondentul nostru la Sofia, Petru Petkov.
Scandalul cu cârtiță bulgară în Serviciul German de Informații Externe, BND, a pus în prim plan problema fostei securități și legăturile sale cu Moscova. Din motive diferite, autoritățile din Sofia și Berlin au încercat să minimalizeze urmările acestuia pentru relațiile bilaterale. Într-o declarație comună fără precedent, secretarul general al Ministerului Bulgar de Interne, Boyko Borisov, și directorul poliției bavareze, Eduard Lipgens, au dat asigurări că reprezentantul oficial al poliției bulgare de la Berlin, Gheorghi Nenov, nu a fost implicat în activități ilegale, fără a spune nimic despre rolul jucat de reprezentantă Serviciului Bulgar de Informații Externe, rechemată la cerere părții germane. Generalul Borisov a mai declarat că scandalul a fost provocat dinspre Bulgaria. Ambasadorul bulgar în Germania a mers mai departe acuzând mediile din cele două țări că au declanșat o petardă politică. Colegul său german, Karol Kinderman, a declarat la Sofia că scandalul nu va influența câtuși de puțin șansele de aderare a Bulgariei la NATO și la Uniunea Europeană. Relațiile bilaterale sunt atât de bune că un fapt de importanță minoră nu le poate afecta, a spus diplomatul german. Procurorul federal Kai Nem, însă, a anunțat că activitatea de spionaj a agentului bulgar a continuat din 1999 până în septembrie 2003. Printre documentele transmise au figurat analize și informații despre crimă organizată în Balcani și date privind agentura BND în unele țări din zona. Sächsische Zeitung a informat în legătură cu aceasta că atitudine negativă a guvernului german va fi transmisă Sofiei pe cale diplomatică. În legătură cu ultimul scandal, lideri ai Uniunii Forțelor Democratice au cerut rechemarea forțelor ofițeri ai securității din ambasadele bulgare. Metodi Andreev, președintele Comisiei Dosarelor Fostei Securități, închisă la propunere premierului Simeon de Saxe-Coburg-Gotha, a declarat că fostă securitate încearcă să compromită aderarea Bulgariei la NATO și Uniunea Europeană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Relatarea corespondentului nostru la Sofia încheie segmentul emisiunii consacrat actualității internaționale. Prezentatorul segmentului, Iosif Klaimedeșan, vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio Europa Liberă.